ที่กราบพระสงฆ์ฟังนั้นก็เริ่มเรื่องไปทีพระพุทธเจ้าเป็นผู้เคลื่อนไหวเราถึงได้กราบเราถึงได้เคารพมอบกายวาจาใจตลอดชีวิตไว้กับพระพุทธเจ้าเราเป็นชาติเวลาเขาถามถึงพระพุทธเจ้าถึงถามที่ศาสนาว่าที่ศาสนาอะไรเราจะตอบทันทีเราถือศาสนาพุทธพระพุทธนั้นเป็นอย่างไรจะไม่พ้นความติดเขาจากนั้นอธิบายพระพุทธก็คือผู้วิเศษศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าโลกทั้งสามโลกทั้งสามเป็นไปด้วยกิเลสอาสวะครอบงำจิตใจเป็นหมอยของกิเลสทั้งนั้นพระพุทธเจ้าเป็นนายเหนือกิเลสจะไม่ให้วิเศษได้ยังไงทั้งสามโลกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสแต่พระพุทธเจ้าอยู่เหนือกิเลสเหยียบย่ำทำลายกิเลสที่แหลกไปหมดเป็นผู้วิเศษความไม่สุดในพระทัยคือความประสบแห่งพุทธะผู้เป็นพุทธะด้วยความไม่สุดใจแล้วนั่นแหละคือพระพุทธเจ้าประกาศธรรมสอนโลกก็ไม่มีใครจะประกาศธรรมจะประกาศสอนได้ทั่วทั้งสามโลกธาตุนี้เหมือนพระพุทธเจ้าเราจะเห็นว่าใครเป็นผู้ชนะเหนือพระพุทธเจ้าในโลกทั้งสามนี้สามารถประกาศธรรมอย่างถูกต้องแม่นยำทุกขั้นแห่งธรรมไปคำว่าธรรมที่ท่านประกาศสอนโลกนั้นเป็นกิริยาออกมาจากธรรมแท้ที่มีอยู่ในพระทัยเป็นบริสุทธิ์ล้วนๆในประเสริฐสุดกายเป็นผู้เป็นภาชนะทรงไว้ซึ่งธรรมประเภทนั้นธรรมประเภทนั้นกับใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นของประเสริฐธรรมประเภทนั้นเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อเพราะไม่ใช่ด้านวัตถุถ้าหากว่าธรรมในพระทัยของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่เป็นด้านวัตถุเช่นเป็นสินค้าประเภทต่างๆนำออกมาจำหน่ายให้โลกให้นำไปใช้เหมือนอย่างสินค้าทั้งหลายแล้วสินค้าทั่วโลกนี้จะแตกกระจายล้มละลายไปทันทีไม่มีสินค้าใดที่จะวิเศษตักติดเป็นที่ต้องการต้องเนื้อต้องใจต้องหูต้องตายิ่งกว่าสินค้าคือธรรมสินค้าทั้งหลายเหล่านั้นจะต้องล้มละลายไปในขณะเดียวไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลจะหลั่งไหลเข้ามาซื้อสินค้าประเภทแห่งธรรมนี้ทั้งนั้นไม่มีใครสนใจสินค้าทั้งหลายที่เคยสนใจมาก่อนนั่นเองนี่ความมีคุณค่าความที่ถูกเนื้อต้องใจของลูกค้าทั้งหลายนั้นธรรมะเป็นขนาดนั้นหากสามารถผิดให้ออกมาให้เป็นด้านวัตถุได้เหมือนสินค้าตัวปัดจะผิดออกมาเป็นชนิดใดอันใดก็ตามจะเป็นของประเสริฐทั้งนั้นไม่มีชิ้นใดส่วนใดแห่งสินค้าธรรมนี้จะไม่เป็นที่ต้องเนื้อต้องใจของประชาชนตลอดถึงสัตว์ทั่วไปจะเป็นสิ่งที่ต้องใจทั้งนั้นแต่ธรรมชาติอันนี้ไม่สามารถจะผิดออกมาได้ถึงนั้นมีปรากฏอยู่กับผู้ที่ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระเจ้าที่ทรงแสดงเป็นอาการออกมาเป็นแสดงมาทางเหตุดีเหตุชั่วสอนเรื่องให้รู้เรื่องบาปเรื่องบุญซึ่งเป็นความผิดความถูกและสอนให้ละบาปบำเพ็ญบุญนี่เป็นกิริยาแห่งธรรมไม่ใช่ตัวธรรมอย่างแท้จริงแต่ให้ดำเนินตามหลักที่ทรงสอนนี้ซึ่งเป็นสันทิษฐานเดินเพื่อเข้าสู่ธรรมอันแท้จริงเมื่อประพฤติปฏิบัติตามเข็มทิศทางเดินคือธรรมที่จะไม่ชอบแล้วนี้ จะได้สัมผัสธรรมอันแท้จริงภายในจิตใจเพราะธรรมแท้มีใจเท่านั้นเป็นผู้รับทราบเป็นผู้สัมผัสตั้งแต่ทำขั้นต่ำถึงขั้นสูงสุดคือมรรคนิพพานข้างนอกเหนือไปจากเหตุอันดีนี้ไม่ได้ธรรมพระสงฆ์ก็คือผู้สิ้นกิเลสแล้วด้วยความตะเกียบตะกายตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าโดยทางปฏิปทาจนสามารถหลุดพ้นสิ่งที่กำท้าเรือนสามทั้งหลายซึ่งมีอำนาจเหนือจิตใจซึ่งเคยมีอำนาจเหนือจิตใจบังคับจิตใจนั้นออกไปโดยสิ้นเชิงเสียได้กลายเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์พิเศษขึ้นมาเนี่ยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นธรรมชาติที่แปลจากโลกมากอย่างนี้เองโลกไม่มีโลกใดจะเสมอด้วยพุทธธรรมสงฆ์นี่ฉะนั้นการถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือว่าถือพุทธศาสนาจึงเป็นความถูกต้องที่สุดตามจุดที่เป็นของพระสงฆ์สอนพวกนี้เข้าใจนะแต่พูดรู้สึกเข้มข้นมากหนุนติ้วติ้วติ้วติ้วนี่แล้วพูดตามนั้นมันอะไรมากเป็นการเล่านิทานไปการเทศน์นี้ผมพูดออกมาสดๆร้อนๆมันเป็นมีกำลังออกมาจากกำลังของจิตกำลังของธรรมเราเป็นนักบวชเป็นผู้มีโอกาสตลอดอิริยาบถคือทุกๆอิริยาบถที่จะบำเพ็ญจิตใจของเราชำระสะสางจิตใจอบรมจิตใจชำระสิ่งไม่ดีซึ่งเป็นเครื่องกดทวงจิตใจให้น้อยลงและหมดไปโดยลำดับเรามีโอกาสมากมีเวลามากนี่จะเรียกว่าเราได้เปรียบชาวบ้านก็ถูกแต่ไม่ได้มีเจตนาจะเอาละเปรียบผู้ใดเพราะการปฏิบัติธรรมไม่มีการกระทบกระเทือนกันเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์เราพึงเห็นโอกาสของเราที่ได้มาบวชในพระพุทธศาสนานี้ว่าเป็นโอกาสอันเหมาะสมอย่างยิ่งงานของเราก็เป็นงานที่มีคุณค่ามากยิ่งกว่างานใดๆในโลกผลที่จะพึงได้รับจากงานที่ทำของเรานี้ก็เป็นผลที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งหากเราไม่ยินดีในงานนี้คือการบำเพ็ญการประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสด้วยจิตตภาวนาเขาเรียกว่าเราพลาดจากโอกาสลืมเนื้อลืมตัวลืมหน้าที่การงานของตัวเห็นงานอย่างอื่นเรื่องอย่างอื่นดีกว่าเรื่องที่ดีเห็นสิ่งที่ไม่ดีว่าเป็นของดีเสียคือว่าจิตนี้มีความรู้สึกหรือมีความนึกคิดปีนเกี่ยวกันกับปีนเกี่ยวกันกับธรรมของพระพุทธเจ้าในขณะเดียวกันก็เรียกว่าเป็นธาตุศึกของธรรมความคิดใดที่จะเป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นมาจะเป็นประเภทความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาแน่นอนกว่าตามให้พึงทราบว่าความคิดประเภทนั้นเป็นประเภทที่ทำลายศาสนาหรือทำลายตัวของเราศาสนาคือก็เราเป็นผู้รักษาการทำลายก็คือเราเป็นผู้ทำลายผลเกิดขึ้นจากการทำลายก็คือเราเป็นผู้จะได้รับเพราะฉะนั้นจึงต้องสังรวมระวังตนอย่างยิ่งฝืนต้องฝืนกันฝืนให้สุดขีดสุดแดนฝืนต่อสู้กับกิเลสเพราะได้คล้อยตามกิเลสเชื่อกิเลสประเภทต่างๆโดยไม่มีความสำนึกตัวเลยว่าเป็นกิเลสเป็นข้าศึกแก่ตัวนั้นมาเป็นเวลานานแล้ว เวลานี้เราได้มาศึกษาอบรมธรรมะเป็นเครื่องชี้แจงเป็นเครื่องทดสอบยืนยันซึ่งกันและกันได้แล้วว่าธรรมเป็นของประเสริฐกิเลสเป็นของต่ำช้าหรือต่ำไม่ว่าจะหมักหมมอยู่ภายในจิตใจของเราไม่ว่าจะแสดงกิริยาออกมาทางความคิดความปรุงการพูดการจาการกระทำเป็นสิ่งที่ต่ำช้าหรือต่ำด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ปฏิบัติศาสนาเป็นคือรักษาจิตใจปฏิบัติจิตใจเราจึงต้องมีความเข้มงวดกวดขันต่อการระวังส่วนมากก็คือระวังใจของเราเองมากกว่าจะไประวังภายนอกเพราะใจเราเมื่อได้สัมผัสกับสิ่งภายนอกด้วยอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเกี่ยวโยงกันกับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสแล้วจะปรุงคิดปรุงขึ้นมาในแง่ต่างๆซึ่งส่วนมากเราอยากจะพูดว่า 99% มันเป็นเรื่องของกิเลสการสั่งสมกิเลสทั้งนั้นหรือการส่งเสริมกิเลสทั้งหมดถ้าไม่มีสติจริงๆเป็นตระหนักทั้ง 100% ในวันหนึ่งคืนหนึ่งยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถหนึ่งเราจะไม่รู้สึกตัวเลยว่าเราได้ส่งเสริมกิเลสที่มีกำลังทำลายธรรมที่เราต้องการอยู่นั้นทุกๆขณะแห่งความคิดตุ่มของจิตซึ่งเป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสประเภทต่างๆโดยอาศัยอายตนะสัมผัสกันโดยอาศัยธรรมารมณ์ซึ่งได้มาจากการสัมผัสแล้วเป็นอติตารมณ์เข้ามาสุ่นคิดหรือคิดตุ่มต่างๆอยู่ภายในจิตใจใจแทนที่จะมีความผ่องใสขึ้นก็กลับกลายเป็นความเศร้าหมองยิ่งขึ้นหากขาดความระมัดระวังด้วยสติเพราะฉะนั้นความเพียรใดก็ตามไม่เหมือนความเพียรที่จะพยายามรักษาจิตและพยายามกำจัดสิ่งไม่ดีทั้งหลายซึ่งมีภายในจิตออกไปและพยายามรักษาไม่จิตเข้าไปออกไปกว้านเอาอารมณ์ต่างๆมีรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นเข้ามาทำลายจิตใจหรือเข้ามาเพิ่มกิเลสที่มีอยู่แล้วให้กำเริบยิ่งขึ้นงานนี้เป็นงานสำคัญสำหรับนักบวชเพราะจึงต้องต่อสู้กันอย่างสุดฤทธิ์สุดเดชสุดกำลังความสามารถสุดสติปัญญาที่จะต่อสู้ได้นั่นชื่อว่าเป็นผู้เชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ต้องการมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราจะต้องแพ้กิเลสไปเรื่อยๆโดยที่เราเข้าใจว่าเราประกอบความเพียรเพื่อชำระกิเลสมันจะสวมรอยกันเข้ามาโดยที่สติปัญญาเรารู้เท่าไม่ทันไม่ถึงการไม่รู้เท่าทันจึงต้องสั่งสมสติปัญญาขึ้นให้พอตัวการระมัดระวังอยู่กับตัวอย่าระวังอันใดมากยิ่งกว่าระวังความกระเพื่อมของจิตที่จะคิดปรุงในแง่ต่างๆที่เรียกว่าจิตแสวงหาอาหารความจริงนั้นจิตแสวงหายาพิษมาเผาตัวเองในคิดได้ปรุงเรื่องใดด้วยความชอบใจพอใจส่วนมากจิตในพื้นซึ่งเป็นต้นพื้นนี้มักจะเป็นยาพิษทั้งนั้นเว้นแต่จิตที่มีสติเท่าที่ควรหรือมีสติค่อนข้างจะสมบูรณ์และมีสติโดยสมบูรณ์ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วจิตจะผิดจะอาจแต่ทำชำระสะสางลึกฆ่าตันที่เหลือเรื่อยมาดูแล้วจิตเรายังไม่ถึงขั้นนั้นนี่จะขั้นทำลายตัวอยู่ด้วยความคิดความปรุงโดยเจ้าตัวเองก็ไม่ทราบทำลายอยู่ในทางจมกลมเดินมีตั้งแต่ก้าวขาเดินกลับไปกลับมานั่งก็ มีแต่ร่างนั่งเฉยๆเหมือนหัวต่อแต่จิตลอยอยู่เหมือนว่าเครื่องขับอยู่บนอากาศมีลอยไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามเครื่องสัมผัสต่างๆแล้วก็กว้านมาเป็นอตีตารมณ์คลุ้มคิดอยู่ภายในจิตใจเผาลนตนอยู่ด้วยอิริยาบถต่างๆโดยที่ตนเข้าสำคัญว่าตนประกอบความเพียรความจริงเป็นการเพียรเพื่อสังสมกิเลสโดยไม่รู้สึกตัวเพราะสติปัญญาไม่ทันกลมายาของกิเลสด้วยเหตุนี้จึงต้องมีความเข้มแข็งในการระวังรักษาจุดที่เราจะต้องรักษามากให้สม ให้ถูกต้องเหมาะสมกับธรรมก็คือจิตจิตเป็นตัวคิดตัวปรุงอยู่ตลอดเวลาไม่มีการยับยั้งไม่มีเวลาพักผ่อนตัวเลยนอกจากจะได้รับความสงบจากการภาวนาที่เราบังคับให้จิตสงบด้วยธรรมบทใดบทหนึ่งแม้จิตจะยังไม่สงบการบริกรรมธรรมบทใดบทหนึ่งนั้นก็เป็นธรรมที่จะทำใจให้สงบงานของใจถ้าเป็นไปด้วยความบริกรรมโดยความมีสติแล้วเป็นงานแท้เป็นงานเพื่อใจความสงบอันเป็นผลคือความสุขขึ้นมาถ้าปราศจากสติแม้บริกรรมอยู่ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนนกขุนทองคุณค่าทั้งหลายจุดที่รักษาคือใจอย่าลืมมีใจดวงเดียวเท่านั้นน่ะกายวาจาเป็นเครื่องมือจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวว่ากายวาจาเป็นเพียงเครื่องมือหรือเป็นบ่าวเป็นเครื่องใช้ของใจใจเป็นสำคัญจึงควรได้รับการอบรมศึกษาและการนมัสการอยู่เสมอเราจะเห็นสิ่งใดว่ามีความยิ่งมีความเสริฐเลิศเลยยิ่งกว่างานคือการรักษาใจด้วยสติไม่ให้สิ่งใดมากระทบกระเทือนมันจะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ร้อนหรือฟุ้งซ่านรำคาญเพิ่มตัวเข้าไปทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์เพราะเราทำงานเราจะถือความทุกข์ความลำบากในการประกอบการงานที่ชอบนี้มาเป็นอุปสรรคจะก้าวไปไม่รอดหรือก้าวไม่ออกทุกข์ก็ยอมทุกข์แม้แต่ตายเรายังจะยอมตายเหตุใดทุกข์เราจะยอมทุกข์เพื่อการงานที่ชอบทำนี้ไม่ได้หรอกคืออุบายวิธีการอบตรงหรือซักซ้อมตนเองโต้ตอบระหว่างกิเลสกับธรรมภายในตัวเราเองไม่อย่างนั้นแพ้ค่ะต้องมีการโต้ตอบกันด้วยอุบายวิธีการต่างๆการทุกข์อยู่เฉยๆมันก็ทุกข์การตั้งสมกิเลสด้วยกิริยาอาการมันก็ทุกข์แต่เราไม่สนใจถึงเข้าใจมันไม่ทุกข์ความจริงมันทุกข์ในทางนั้นเมื่อได้เคลื่อนตัวออกไปจากความเป็นปกติแล้วย่อมถูกมีเราตั้งหน้าตั้งตาประกอบความภาคเพียรเพื่อรักษาใจเพราะใจไม่มีความปลอดภัยแก่ตัวเองถ้าขาดจากการรักษาด้วยเหตุนี้เราจึงต้องรักษาเพื่อความปลอดภัยของใจที่เหตุที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่ยอมให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วฝังอยู่ภายในจิตใจก็พยายามชำระสะสางออกนี่คืองานที่ชอบงานอันแท้จริงของพระคืองานขุดค้นทำลายกิเลสทุกประเภทที่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจด้วยความภาคเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องมืออันสำคัญนี่คืองานที่ชอบแท้ผลที่จะพึงได้รับจากการรักษาจิตด้วยอุบายดังกล่าวนี้อย่างน้อยก็คือความสงบเย็นใจยิ่งกว่านั้นก็สงบละเอียดลงไปและเกิดความแยบคายด้วยสติด้วยปัญญาคือการค้นคิดการพิจิตรพิจารณาจิตจะมีเวลาขยายตัวมีโอกาสขยายตัวกันมีช่องทางที่จะขยายตัวออกมาให้เห็นความแปลกประหลาดและความอัศจรรย์โดยลำดับเมื่อได้เพิกถอนกิเลสออกไปเรื่อยๆเพราะกิเลสเป็นผู้ปิดบังเป็นผู้หุ้มห่อจิตดวงประเสริฐนั้นให้มืดมิดปิดตาไปหมดไม่สามารถที่จะมองเห็นของประเสริฐซึ่งมีอยู่ในนั้น เพราะถูกปิดบังไว้อย่างมิดชิดแห่งกิเลสทั้งหลายเวลานี้เป็นเวลาที่เรามารื้อถอนกิเลสทั้งหมดด้วยความเพียรของเราที่ได้รับการศึกษาอบรมมาจากตำรับตำราก็ดีจากครูอาจารย์ก็ดีนำความรู้หรือคติธรรมต่างๆนี้เข้าไปทำหน้าที่ถอดถอนกิเลสประเภทต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจใจจะได้มีความสงบร่มเย็นใจสงบคือใจไม่คิดฟุ้งซ่านนำคานกับสิ่งที่เป็นปืนเป็นไฟทั้งหลายที่เคยเป็นมาคิดก็คิดในแง่อัตแน่ธรรมแม้จะเป็นความคิดเหมือนกันก็ตามแต่ความหมายของความคิดที่เป็นภัยและเป็นคุณนั้นต่างกันคิดในแง่ธรรมย่อมเป็นความร่มเย็นเรียกว่าเป็นความคิดที่ถูกต้องความคิดในแง่ผูกมัดในแง่ทำลายตนเองเป็นความคิดที่ผิดให้พากันระมัดระวังเสมอเดินไปไหนก็ดีอยู่สถานที่ใดก็ดีอย่างน้อยให้มีสติอยู่กับตัวหรือผู้บริกรรมก็ให้รู้กับคำบริกรรมของตัวเวลาบริกรรมไปนานๆจิตมีความละเอียดแล้วคำบริกรรมแทบจะไม่ปรากฏไม่ปรากฏก็ให้เลือกรู้อยู่เป็นคำบริกรรมอยู่เช่นนั้นจิตก็ยิ่งจะมีความละเอียดเรื่อยๆไปมีอุบายวิธีการประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสออกจากใจเป็นสิ่งที่ยากเพราะสิ่งเหล่านี้เคยฝังตมอยู่กับจิตใจของเรามาเป็นเวลานานจนไม่สามารถจะทราบได้ว่าต้นตายของวัฏจักรคือวัฏจิตของเราที่เคยหมุนเวียนมาเพราะอำนาจของกิเลสนี้นานเท่าไหร่กี่ภพกี่ชาติแล้วเราไม่สามารถนับอ่านได้เลยเพราะฉะนั้นการที่จะมาถอดถอนให้ได้อย่างใจหวังในเพียงพริบกับพริบตาเดียวเท่านั้นมันเป็นไปไม่ได้หากเป็นไปได้แล้วธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะทรงสอนว่าธรรมะกับพริบตาเดียวไม่จำเป็นต้องมีถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ซึ่งเป็นอุบายทั้งนั้นเพื่อแก้จิตใจจึงไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือหลายประเภทดังนั้นมีเพียงว่าธรรมะประเภทที่กับพริบตาเดียวที่เรียกเป็นเสร็จไปเลยเสร็จไปเลยโลกก็ข้ามพ้นจากทุกข์ไปหมดไม่มีใครเหลือตกค้างอยู่ในโลกนี้เลยแต่นี่กิเลสไม่ใช่เป็นของที่จะหักได้ง่ายๆจะฟันให้ขาดได้ง่ายๆไม่มีกิเลสตัวใดที่จะไม่เหนียวแน่นเหนียวที่สุดแน่นที่สุดก็คือกิเลสเป็นธรรมชาติที่กล่อมจิตใจคนให้เคลิบเคลิ้มหลงตามได้ที่สุดก็คือกิเลสไม่ว่าจะเป็นประเภทหยาบประเภทกลางประเภทละเอียดของกิเลสหลอกสัตว์โลกได้อย่างง่ายดายอย่างสบายมากเราจะเห็นได้ชัดเช่นความโลภก็ยำหยาบทราบแล้วความโลภมันไม่เป็นไม่ใช่ของดีเรายังพอใจโลกนะคำว่าพอใจโลกก็คือเชื่อกิเลสเชื่อกิเลสตัวโลกนั่นเองมันถึงพอใจถ้าไม่พอใจมันก็ต่อสู้กันความพอใจย่อมไม่มีทางย่อมไม่มีการต่อสู้ซ้อยต่างความโกรธโกรธให้เขาอยู่ภายในจิตใจมันก็เป็นไปอยู่แล้วภายในใจนั่นยังแสดงออกมาทางอาการอีกตาดำตาแดงไปดูรูปลักษณะในขณะที่โกรธเหมือนยักษ์เหมือนผีก็ยังพอใจทำยังเห็นว่าตัวดีถือว่าตัวดีไม่เชื่อจะทำได้อย่างนั้นหรือคนเราไม่เชื่อความโกรธความโกรธจะยอมขณะตนจนขนาดที่หาคุณค่าไม่ได้คนอื่นดูไม่ได้ตนยังสำคัญว่าดีอยู่ขนาดนั้นเหรอถ้าไม่เชื่อกิเลสก็เพราะความเชื่อกิเลสนั่นเองโกรธขนาดไหนก็พอใจโกรธดูไม่ได้กันก็พอใจหลงก็จะไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนหลงมาจะเท่าไหร่มันเป็นเครื่องหลอกได้ทั้งนั้นเชื่อมันได้ทั้งนั้นยิ่งประเภทละเอียดเข้าไปมันก็หลอกถ้าติดปัญญาขั้นละเอียดได้อีกเช่นเดียวกัน ยังขั้นดำหยาบนี้เราก็เห็นได้ขั้นหยาบชัดๆไม่น่าสงสัยเลยว่ากิเลสมันแหลมคมขนาดไหนจึงหลอกคนได้ทุกแง่ทุกมุมไม่มีใครที่จะรู้สึกตัวว่าตัวได้เสียเปรียบกิเลสแล้วนอกจากนักปฏิบัติที่ปักสติปัญญาให้เข้าสู่ธรรมคือใจตั้งหลักไว้ที่ใจความคิดปรุงต่างๆจะออกไปในแง่ใดแง่ความโลภหรือความโกรธความหลงหรือแง่ราคะตัณหาหรือแง่ความโกรธความเปรียบประการใดจะแสดงขึ้นมาที่จิตนี้ก่อนอื่นเมื่อเรามีธรรมเป็นเครื่องเทียบเคียงมีธรรมเป็นเครื่องทดสอบคือสติปัญญาเป็นเครื่องมือด้วยแล้วเราจะทราบความกระเพื่อมของจิตนี้ว่าออกไปในแง่ใดในแง่ผิดหรือแง่ถูกถ้าแง่ผิดมันก็รู้ทันทีก็ดับไปพร้อมๆกันไม่มีการลุกลามไปได้ถ้าสติยังมีอยู่แล้วไม่ลุกลามหากห้ามกันได้แม้จะพอใจคิดไปก็ตามทำพาให้ฝืนคือพาให้หักห้ามเพราะเราเชื่อธรรมเราก็หักห้ามมันได้จะทุกข์ยากขนาดไหนก็พอใจในธรรมหักห้ามกิเลสซึ่งเป็นสิ่งที่เคยพอใจมาแล้วลงได้นะหากไม่เราไม่มีธรรมเป็นเครื่องทดสอบเป็นเครื่องเทียบเทียมแล้วเราจะเชื่อกิเลสวันยังค่ำคืนยังรุ่งตลอดไปทุกภพทุกชาติหาทางพ้นจากกิเลสไปไม่ได้การแก้กิเลสจริงไม่ใช่เป็นของแก้ง่ายๆต้องอาศัยหลักธรรมอุบายสติปัญญาเข้าไปคิดติดกันอยู่ตลอดเรียบทต่างๆเราอย่าเสียดายความคิดความปรุงไปกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งเคยคิดเคยปรุงเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วตั้งแต่บรรลุจากเดียงสาภาวะมาจนมาถึงบัดนี้ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยควรจะนำสิ่งที่เคยผ่านมาแล้วนั้นด้วยการสัมผัสต่างๆมาทดสอบบวกลบคูณหารกันดูกับการระมัดระวังรักษาจิตใจด้วยความเข้มแข็งโดยอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องมือรักษาอันใดดีทางไหนดีเราใจของเราสงบจากความฟุ้งซ่านเกี่ยวกับเรื่องโลกเรื่องสงสารได้ชั่วระยะเวลาเท่านั้นเรายังมีรู้สึกมีความสุขมากไม่ใช่น้อยเกิดความตื่นเต้นภายในใจมีความกระหิ่มยิ้มย่องขณะที่จิตมีความสงบตัวลงไปนี่เพียงนี่แหละเป็นคุณค่าแห่งธรรมที่พอจะฟัดเหวี่ยงกันหน้ากับกิเลสที่เราเคยรู้รสชาติมันมาเป็นเวลานานกลับมารู้รสชาติแห่งความสงบเย็นใจเพราะอำนาจการปฏิบัติชั่วขณะเท่านั้นเทียบเทียมกันเข้าใจกันได้มันมีอะไรบ้างในโลกนี้เราตั้งความหวังเพื่ออะไรถามด้วยปัญหาตั้งปัญหาถามตัวเองถามคนอื่นไม่ได้เรื่องดีไม่ดีทะเลาะกันเปล่าตั้งปัญหาถามตัวเองเพราะคดีที่เกี่ยวข้องกันอยู่ตลอดเวลามันมีอยู่ที่ใจดวงเดียวระหว่างสมุทัยกับมรรคจะโต้วาทีหรือรบกันก็รบอยู่ที่จิตจิตเป็นสนามรบรบกันที่นี่สู้กันที่นี่ให้เห็นดำเห็นแดงกันที่นี่เราอย่าหวังเอาชัยชนะอย่าหวังเอาความประเสริฐเลิศเลอที่ไหนนอกไปจากการรู้เหตุรู้ผลของกิเลสกับธรรมในดวงใจอันเดียวกันนี้โดยทางความเพียรเท่านั้นไม่มีอันใดที่จะตอบสนองเราให้เป็นที่พึงใจได้มีเป็นจุดสำคัญที่เราจะต้องสนใจให้มากสมกับเราเป็นนักบวชและนักปฏิบัติเอาลงตรงนี้ความประเสริฐอยู่ตรงนี้ความเป็นข้าศึกและเคยเป็นข้าศึกก็อยู่ตรงนี้แก้ก็แก้กันลงที่ตรงนี้ให้ถูกจุดตามหลักสัจธรรมซึ่งเป็นหลักแห่งความพ้นทุกข์ทุกขังอริยสัจจังทุกเป็นของจริงพระพุทธเจ้าว่าเป็นของจริงแต่ทำไมโลกจึงกลัวกันนักหนาเรื่องทุกข์ก็เพราะโลกหัวใจมันปลอมหัวใจของโลกปลอมแล้วความกลัวกันนั่นก็เป็นเรื่องของสมุทัยจะทำให้ผู้ที่กลัวนั้นเกิดทุกข์เป็นอันหนักกลัวมากเท่าไรยิ่งทุกข์มากสัตว์โลกก็ไม่ทราบว่าสิ่งนั้นเป็นภัยต่อตัวเองจึงทุกข์หลาย ชั้นหลายเชิงมากมายทุกตามหลักธรรมชาติแห่งธาตุแห่งขันธ์ก็เป็นทุกข์อันหนึ่งแล้วความกลัวทุกข์จนเสียอกเสียใจวุ่นวายไปหมดแล้วก็สร้างความทุกข์ขึ้นที่ใจอีกชั้นหนึ่งในทุกทั้งทางกายและทุกทั้งทางใจทั้งหาที่ตรงวางไม่ได้ทั้งที่ทุกข์ท่านบอกว่าเป็นของจิตเพราะจิตใจมันตรอมมันก็หาความจริงจากทุกข์ไม่ได้จึงตั้งเนื้อตั้งตัวต่างคนต่างจริงไม่ได้กระทบกันเรื่อยๆมีแต่ความแพ้อยู่ตลอดเวลาแล้วนี่สัจธรรมเนี่ยเป็นแดนแห่งความพ้นทุกข์นี่อยู่ที่สัจธรรมนี้ไม่มีอยู่ในสถานการเวลาใดแต่มีอยู่ในสัจธรรมทุกขังอริยสัจจังได้กล่าวแล้วตะกี้นี้คือความทุกข์ทางกายทางใจนี่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากสมุทัยสมุทัยคืออะไรด้านผิดทุกข์หรือธรรมชาติผิดทุกข์ท่านกล่าวไว้เป็นส่วนใหญ่ว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาในธรรมจักรปฐมสูตรท่านแสดงไว้อย่างความทะเยอทะยานอยากมีกายความอยากมีอยากเป็นในแง่ต่างๆจนหาประมาณไม่ได้นี่เรียกว่าภวตัณหาวิภวตัณหาความอยากในของไม่มีอยากเท่าไรมันก็ไม่ได้กินมันไม่ได้อิ่มเพราะมันเป็นของไม่มีเช่นเกิดแล้วจะไม่ให้ตายความแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาก็อยากให้ยืนยงคงถาวรมันจะยืนยืนยงคงถาวรได้ยังไงธาตุขันธ์ทั้งหมดนี้เป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่แล้วเราจะบังคับให้มันเป็นได้อย่างไรนี่เพราะว่าตัณหาคือความทะเยอทะยานอยากให้ของไม่มีถึงเวลาจะตายก็ยังไม่อยากตายดิ้นรนกระวนกระวายดิ้นเท่าไรก็ยิ่งเป็นทุกข์เพราะใจหัวใจพาให้ดิ้นก็ยิ่งเป็นทุกข์นี่แหละท่านเรียกว่าสมุทัยแล้วจะเอาอะไรมาระงับดับอันนี้ธรรมะเป็นเครื่องมือดับสัจธรรมทั้งสองประเภทนี้ได้ทุกท่านบอกพึงกำหนดรู้เท่านั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญอะไรมากนักเลยแต่การกำจัดนี่เป็นของสำคัญคือกำจัดสมุทัยด้วยมากเอาเรียนให้ถึงกันพระพุทธเจ้าสอนทำให้ถึงความจริงเราเรียนทำฟังทำปฏิบัติทำต้องทำให้ถึงความจริงเมื่อถึงความจริงแล้วจะหาความปลอมไปไม่ได้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่หมายถึงองค์ปัญญาถ้าเป็นดาบก็เป็นดาบอันคมกล้าที่สุดไม่มีอันใดที่จะผ่าดาบนี้จะตัดไม่ขาดกิเลสประเภทใดเป็นขาดท่านไปเลยเพราะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะที่เรียกว่าองค์ปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวาจาก็กล่าวชอบในเรื่องความภาคเพียรในสมณวาจาสัมมากัมมันตะการงานชอบก็อย่างที่เราทำกันนี้การปัดกวาดลานวัดการทำข้อวัดปฏิบัติการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่คือการงานชอบแต่ขอให้สติกับจิตมาควบคุมนะสติกับปัญญามาควบคุมงานนี้จึงจะชอบแต่ทำไปเฉยๆแต่ว่าทำก็ไม่ชอบเหมือนกันทำด้วยโมหะเพราะฉะนั้นสติจึงเป็นของสำคัญสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะอย่างยาวๆก็บิณฑบาตมาเลี้ยงชีพซึ่งเป็นงานที่ชอบทำของนักบุญปิณฑิยาโลภโภชนังมีท่าและประพฤติจากตระเตยยาวชีวังสร้างโมกขันมีอยู่มันมาชาวทั้งหมดแล้วเธอทั้งหลายไม่ใช่บินธรรมมาฉันด้วยกำลังปีแข้งของตนเธอนี้เป็นงานที่ชอบทำที่สุดกับเพศแห่งความเป็นนักบวชและทำความรู้สึกพยายามนี้ตลอดชีวิตอย่าขี้เกียจนะพูดง่ายๆอย่างภาษาเราก็เลยว่าถ้าไม่ขี้เกียจกินอย่าขี้เกียจบินธรรมมาฉันนะว่าขี้เกียจบินธรรมแต่แบบขยันกินมันเข้ากันไม่ได้พูดอย่างภาษาของเราว่าสัมมาอาชีโวขั้นสัมมาอาชีโวอีกขั้นหนึ่งก็คือเลี้ยงดูแลเลี้ยงหล่อเลี้ยงจิตให้ชอบธรรมเอานำธรรมเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตนำสตินำปัญญาศรัทธาความเพียรเข้ามาหล่อเลี้ยงจิต อย่าให้ติดหิวโหยในอาหารที่ถูกกับมโนธาตุอย่านำยาพิษเข้ามาทำลายจิตใจเรียกว่าเลี้ยงจิตชอบธรรมชีวะความเป็นอยู่จิตพาให้เป็นอยู่เลี้ยงอาหารคือธรรมโดยชอบธรรมเพื่อจิตจะได้มีความรื่นเริงมันถึงกระปรี้กระเปร่าขึ้นมาเพราะแต่อาหารเป็นที่ถูกตับธาตุทั้งตัวเองคือมโนธาตุแยกแยะเป็นอย่างนี้สัมมาวายามโมท่านบอกว่าเพียรในที่สี่กระถางเนี่ยก็เข้าใจอยู่แล้วเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เกิดขึ้นยังต่างสมกุศลคือความฉลาดหนึ่งให้เกิดขึ้นภายในจิตใจเอาคนจะยอดนี่เพียรอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมนี่เรียกว่าเพียรชอบพิจารณากรรมฐานเกสาลมานะขาทันตาตะโจกดูให้ตลอดทั่วถึงเพียรอยู่ทั่วตรงนี้หนังทัดกำหนดถลกออกมาดูข้างนอกมีแต่ผิวบางๆตื่นกันที่ผิวนี้เข้าข้างในเยิ้มไปด้วยปุโพโลหิตน้ำเน่าน้ำหนองยิ่งเต็มเป็นของปฏิกูลไปหมดน่าเกลียดน่ากลัวคือปราบคือป่าช้าผีดิบมันอยู่ในตัวของเราแต่ละคนละคนนี่แหละความเพียรชอบดูให้เห็นเหตุเห็นผลในความจริงอันนี้ทำไมจึงเสร็จสังตันรอกันว่าดีนักดีหนาเหมือนจะเหาะบินไปได้ในข้างที่มันมีปีกเหตุการณ์จะไปหาประโยชน์อะไรมันขัดต่อความจริงดูให้มันเห็นตามความจริงของมันสถานที่เกิดที่อยู่เป็นยังไงสิ่งเหล่านี้มันเกิดมาจากที่สกปรกโสมมทั้งนั้นแล้วเวลาอยู่ก็อยู่ด้วยความสกปรกโสมมหาประสาทที่ตรงไหนหนึ่งในร่างกายพิจารณาอย่างนี้ที่เรียกว่าสัมมาวายามะสัมมาสติก็ตั้งสติไว้ในสติปัฏฐานสี่นี้แหละในการพิจารณาเนี่ยตั้งสติไว้ชอบพิจารณาไปตรงไหนในอาการ32อาการใดก็ตามหรือทั้งหมดทุกอาการก็ตามให้มีสติเป็นผู้ควบคุมงานไปทั้งหมดท่านเรียกสัมมาสติสัมมาสมาธิเมื่อเราได้พิจารณาชอบตามธรรมแล้วความสงบก็สงบโดยธรรมสัมมาสมาธิไม่ได้หลงโลกหลงสงสารแต่ไหนพอสงบแล้วก็เหาะเหินเดินป่าไปเห็นนรกไปเห็นสวรรค์ไปเห็นโน่นไปเห็นนี้ทั้งๆที่จิตใจยังไม่ถึงไหนเลยมันขายก่อนซื้อแล้วว่ามันเห็นนรกสวรรค์อยู่ภายในจิตใจนี้ประกอบนั่นไม่เป็นปัญหาอะไรสงบอยู่ภายในใจเพราะใจเป็นผู้ฟุ้งซ่านใจเป็นผู้ก่อทุกข์ใจเป็นผู้ก่อความวุ่นวายให้แก่ตัวเองให้สงบลงด้วยธรรมด้วยการภาวนาเมื่อจิตสงบลงแล้วด้วยวิธีนี้ไม่ส่งกระแสไปสู่อารมณ์ภายนอกอันเป็นการยุ่ยแย่ต่อคนตนเองนั่นเรียกว่าสัมมาสมาธินี่ละมากทั้งแปดนี่แหละต้องสรุปเข้ามาได้เนี่ยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยลงอยู่ที่นี่นี่คือเครื่องแก้ที่เลยเป็นสัจธรรมคือความจริงประเภทหนึ่งนิโรธแล้วก็มีปัญหาอะไรมากนะขอให้เราดำเนินเรื่องมรรคปฏิปทานี่ให้พอตัวเถอะนิโรธคือความดับทุกข์ก็เช่นเดียวกันกับการรับทานอาหารการรับทานอาหารก็เหมือนกับการบำเพ็ญมากรับทานไปรับทานไปความอิ่มหนำท่านานก็ปรากฏขึ้นโดยลำดับไอ้ความหิวโหยก็ดับลงไปอย่างนั้นมันเป็นเรื่องมันเองเราไม่จำเป็นจะต้องไปสร้างนิโรธขึ้นมาให้สร้างมรรคให้พอตัวนิโรธพึงทำให้แจ้งพึงทำให้แจ้งด้วยอะไรถ้าไม่พึงทำให้แจ้งด้วยมรรคคือศีลสมาธิปัญญาหรือด้วยมรรคแปดนี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่จะทำนิโรธให้แจ้งได้เพียงจะไปสร้างนิโรธให้แจ้งวันยังค่ำก็ตาชิ้นกระเป๋าคืนยังรุ่งตาชิ้นกระป๋องชิ้นกระป๋องไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าไม่สร้างมรรคให้มีกำลังอบรมมรรคให้มีกำลังมรรคนี่เป็นของสำคัญสมุทัยเป็นของสำคัญเพียงไรมรรคมีความสำคัญเท่านั้นเนี่ยอาจจะทำทั้งสี่นี้มีสำคัญอยู่ที่เกี่ยวข้องกับเราถ้าต้องได้ตั้งหน้าตั้งตาทำจริงๆก็คือสมุทัยกับมรรคส่วนทุกข์มันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากสมุทัยเป็นทุกข์ทางใจส่วนทุกข์ทางกายนั้นพระพุทธเจ้าสาวกก็มีเพราะท่านไม่ใช่คนตายก็ย่อมมีความทุกข์แต่ท่านทุกข์เหล่านี้ไม่สามารถกระทบกระเทือนพระจิตของท่านได้ใจของพระสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันมันรู้ตามเป็นจริงของมันอย่างนั้นนี่คือการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อฆ่ากิเลสถ้าดำเนินอยู่เช่นนี้ เราอยู่ที่ไหนก็เป็นการต่อสู้กับกิเลสอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะได้เห็นกิเลสหมอบราบให้เราดูสักทีส่วนมากมีแต่เราหมอบราบกับกิเลสเดินจะกลมก็ยังหมอบราบให้กิเลสนั่งสมาธิก็หมอบราบให้กิเลสเพราะความเผลอสติเป็นของสำคัญอาการแห่งความเพียรที่แสดงทุกท่านี่แต่ท่าหมอบปราบกิเลสทั้งนั้นเพราะความเผลอสติความใจลอยความไม่ตั้งอยู่ในหลักธรรมแห่งการชำระกิเลสแห่งการแก้กิเลสแห่งการปราบปรามกิเลสกิเลสจึงมีอำนาจกดคอลงได้ทุกอาการของความเพียรให้พึงเข้าใจอย่างนี้ถ้าไม่ใช้สติปัญญาสอดแทรกให้รู้เรื่องของกิเลสแล้วจะไม่รู้กิเลสมันสวมรอยตลอดเวลาตลอดเวลาเอาเรียนให้จบจะทำถ้าจะทำมันอยู่ที่กายที่ใจเท่านั้นเรียนจบที่นี่แล้วไม่ต้องหาเรื่องมาประเสริฐนิพพานไม่ต้องไปหาหาทำไมนิพพานคืออะไรนิพพานก็เป็นชื่ออันหนึ่งธรรมชาติที่ให้ชื่อว่านิพพานนั้นคืออะไรกิเลสก็เป็นชื่ออันหนึ่งธรรมชาติที่เราให้ชื่อว่ากิเลสนั้นมันคืออะไรนั่นก็อยู่ที่หัวใจเรานี่ด้วยกันทั้งสองอย่างคือกิเลสก็อยู่ที่ใจนิพพานก็คือใจที่บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสแล้วเท่านั้นถ้าอุปเทศที่เสียจากนิพพานก็ได้นิพพานแล้วตั้งที่ธาตุขันธ์หนึ่งครองตัวอยู่เอาแค่นี้ก่อนท่านบรรยายอธิบายให้ทุกคน